Azizlar, bugungi suhbatimiz sizga o'zingiz haqingizda yangicha fikr bersa ajab emas. Ammo iymonimiz komilki, bu suhbat sizga Xudovandimizga xizmat qilishingizda dalda beradi. Siz Xudovandni astoydil xursand qilishga va atrofdagilarga uning nurini ko'rsatmoqchi bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi? Ammo shunday kunlarning birida bir noto'g'ri ish qilib, qovun tushirganmisiz? O'shanda qanday holatga tushganingizni juda yaxshi bilaman. Bu holat menga tanishdir. Ammo men sizga bir narsani aytay. Aslo tushkunlikka tushmang. Sizga bir muncha dalda berish ilinjida muqaddas kalomdagi oliy zotlar va Xudoning muqaddaslari haqida aytmoqchimiz. Keling, otamiz Ibrohimdan boshlaylik. Uning hayotini ko'rib chiqsak. Xudovand undan qanchalik mamnun bo'lganini, iymoni buyuk zot bo'lganini ko'ramiz. U hali o'zi yaxshi bilmaydigan Xudoning ovozini eshitib oq, qayerga borishni bilmay, Xudovandning boshqaruviga, so'ziga quloq solib, u ko'rsatgan tomonga ketaverdi. U men u yerda nima qilaman? Shuncha odamlarim, oilam nima bo'ladi?
Qanqa joyga boramiz? Tin joyimni tashlab qayerga ketaman deya savollar bermadi. U shunchaki Xudoga ishonib, uning so'zlariga itoat etdi xolos. U iymoni kuchli bo'lgani uchun ko'pchilikning otasi degan nomni oldi. Ammo shunda kuchli iymonga ega bo'lgan odam ham juda ko'p noma'qulchiliklar qilgan. Ibrohim xotini Soro bilan Garor shahriga borganida Ibrohim xotinni Soroni singlim deb aytar edi. Abu Malik esa odam yuborib Soroni xotinlikka oldi. U bu yolg'onni bir nechta marta ishlatgan. Uning yana bir xatosi Soro Hojarni unga xotinligiga berayotganida yo'q, bu Xudoning va'dasiga to'g'ri kelmaydi deb aytmagan. U o'shanda Xudoga emas, xotiniga quloq solib, har ikkisi ham katta xato qildi. Musoni Xudovaning o'zi tanlagan edi. U hali tug'ilmasdanoq Isroil xalqini Misrdan olib chiqishni uning zimmasiga yuklagan edi. Uning kamchiliklari va yaxshi sifatlarini Xudovand bilardi.
Kamchiliklarga qaramay, unga katta va mas'uliyatli ishni berdi. U ham gunoh qildi. Xudovandga bo'ysunmadi. U jahl qilib, Xudovand aytganidan boshqacha ish tutdi. Bu ishi uchun jazolandi ham. Davud esingizdami? Uning hayotidan juda ko'p yaxshi namunalar olsak bo'ladi. U yoshligidan Xudoni sevar va unga ishonar edi. Xudovand uni Isroil xalqiga shoh qilib tanladi. U yaxshi shoh bo'lgan bo'lsa ham, bolalariga yaxshi ota bo'la olmagan. O'z xohishi uchun odam o'ldirdi va birovning xotinini o'ziga xotinlikka oldi. Xudo bu ishlari uchun uni jazosiz qoldirmadi, ammo Xudo uni tashlab ketgani ham yo'q. Shuncha ishlariga, xatolariga qaramay, Xudovand uni mening ko'nglimdagiday odam deb atagan edi. Sulaymon taxtga o'tirganida uning shohligi eng gullab yashnagan, eng qudratli shohlik edi. U birinchi marta taxtga o'tirayotganida juda kamtar va butunlay Xudoga berilgan, hayotini, ishlarini Xudovandning qo'liga topshirgan edi. Xudoning va'dasiga, uning inoyatiga suyanardi. Xudovand bizdan ham xuddi shunday bo'lishimizni kutadi. U Xudovandning kuchi va irodasi bilan shohlikni boshladi.
Xudovand unga buyuk donolik berdi. Ungacha ham, undan keyin ham hech kimda bo'lmaydigan donolikni hadiya qildi. Xudovand Isroil xalqiga begona xalqlardan xotin olmanglar deb buyurganiga qaramay, u juda ko'p majuziy xotinlar oldi. Oxirida esa majuziy xotinlari uni Xudovandan yuz o'girib, butga sig'inishga sabab bo'ldi. Xudo bu qilgan ishi uchun uni jazoladi, ammo baribir yuz o'girmadi. Xudovand sadoqatli va o'zgarmas Xudo. U bizning tarkibimizni biladi. Shuning uchun qoqirgan paytlaringizda tushkunlikka tushib, Xudovanddan uzoqlashmang. Qilgan xatoingiz uchun Xudovandga tavba qiling va uning yo'lida yurishda davom eting. U sizni buyuk ishlarga tayyorlashiga ishoning. Siz Xudovandni mamnun qilish yo'lida yiqilgan bo'lsangiz ham, o'zingizni uning nuri bo'la olmayotganday his qilayotgan bo'lsangiz ham, shuni bilingki, biz o'zimizni emas, Xudoni targ'ib qilyapmiz. Biz targ'ib qilayotgan Xudoyimiz esa muqaddas, buyuk va tirik Xudo. U qudratli, uning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Uning inoyati sizga yetadi.